Sveikinu visus, skaitome antrą advento sekmadienį, bei metų, Morkaus Evangelija, pirmą skyrių, nuo pirmos iki aštuntos eilutės, tai, ką girdėsim ateinantį sekmadienį kaip Evangelijos tekstą.
Jėzus Kristaus Dievo Sūnaus gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta. Štai aš siunčiu pirmas tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa judėjo šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdarų, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skyrius ir lauko medų. Jis skelbė, po manęs ateina galingesnis už mane, aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jūs krikštijau vandeniu, o jis krikštis jūs šventąją dvasę.
Girdėjome viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Ir antras advento sekmadienis, laukimo laikas, pasiruošimo laikas. Ką galėtume čia šitam Evangelijos skaitinį išgirsti kaip pagrindinę mintį, kaip kažką, kas mus tarsi suintriguoja, sustabdo, priverčia labiau susimastyti. Nu, čia tas galybės galingumo klausimas, nu, mes čia nelabai jaučiamės visai bejėgiai, tai jis gali būti individualus, bet bendruomeniai, tai nemanau, kad nors apie 20 valandą girdėsime trumpo pranešimą dėl Jeruzalės, tai čia bus didelis įvykis ir skaudus įvykis pasaulio galingųjų, bet manau, kad ne taip mus paliečiantis. Kažkas kita turėtų būti. Kas kita?
Aš krikštijau vandeniu,
krikštis šventąją. Ne, aš labai čia sureikšminu to krikšto vandeniu, nei to šventąją dvasę. Pasižiūriu į tuos, kurie nei krikštyti, nei sutvirtinti, nieko jie nuo manęs nesiskiria. Taip pat ir tiek pat valgo, taip pat ir tiek pat geria ir atrodo, kad ne ką geriau už mane ar blogiau gyvena. Tai gal ne šitas būtų tai, kas mums yra toks. Šaudom aplinkui. Čia būtų viskas gal ir neblogai, jeigu nebūtų pirmos eilutės. Nes egzegezija tai nėra vientisas tekstas. Pirma eilutė yra atskiras tekstas, kuris yra komentuojamas. Ir tada nuo antros iki aštuntos eilutės yra vėl kitas blokas įmamamas ir komentuojamas. Tai, kad pas mus sujungta yra pirma su likusiom eilutėm, tas ir išbalansuoja. Nes pirma eilutė yra pats turtingiausias čia dalykas. Ir jeigu jos neaptinki, tai paskui visa kita yra neaišku, kuo su gerosios naujienos pradžia. Ta, ką mes čia turime išgirsti ir kur turime įsijungti mūsų skepsis, kame čia jau ta geroji naujiena? Gal kažkada jį buvo gera, bet gerosios naujienos pradžia. Jėzaus Kristaus Dievo Sūnaus, žiūrėkit, čia sinonima eina. Gerosios naujienos, tai Jėzus Kristaus Dievo Sūnus yra geroji naujiena. Kame čia yra ta geroji naujiena tarp visų gerų naujienų, kurias čia gaunam. Tai mes tą palengvą aiškinsimės, bet jeigu šitos eilutės nesuprantame, visos kitos evangelijos nesuprasime. Žiūrėkit, kodėl. Todėl, kad žmogus, kuris netveria savo širdies Dievo dodamam troškimui ir laukimui to, kurį jis pažadėjo, negali suprasti Jėzaus slėpinio. Žmogus, kuris netveria savo širdies tam, kad Dievas trokšta mums duoti. Netveria savo širdies laukdamas to troškimo įsipildymo, Dievo troškimo, ne mano, bet Dievo troškimo įsipildymo, nesupras, kas yra Jėzus žmonijos ir pasaulio ir visatos istorija. Kaip tai yra geroji naujiena, kaip tai yra naujiena, kuri, nu, ir po 2000 metų vis dar turi būti ir gera, ir džiuginanti. Geroji naujiena galimybė žmogui yra pats Jėzus. Geroji naujiena tai yra galimybė žmogui, suteikta dar viena galimybė žmogui. Kas tai per galimybę, aiškinsime vėliau, bet tai yra tarp visų tų mūsų norų galėti, sugebėti ir kažkuo būti, čia yra dar viena galimybė ir ta galimybė turi vardą, yra Jėzus. Ir šiaip originale tai prasideda šitas tekstas ne Jėzaus Kristaus Dievo Sūnaus, čia lietuvių kalbos yra tokia sintaksė, bet prasideda žodžiais pradžia gerosios naujienos Jėzus Kristus Dievo Sūnus. Pradžia. Pirmas žodis, kurį panaudoja tekstas, yra pradžia. Ir tada žiūrėkime Morkaus Evangeliją, mes žinome, kad yra pati seniausia Naujojo Testamento Evangelija, po jos jau eina Matas, Lukas ir Jonas ir taip toliau, taigi yra ankstyviausia, yra iš 60-ųjų metų, jau po 60-ųjų metų po Kristaus, pati trumpiausia, pati seniausia Evangelija, nors ji yra įdėta po Mato Evangelijos. Bet pagal teksto chronologiją, ji būtų pirmasis tekstas, kurį mes skaitytumėm Naujajame Testamente. O pirmasis tekstas, kurį skaitome Senajame Testamente, yra koks? Pradžios knyga, atsiverskim ir atsiverskim pirmą eilutę. Ir pirmas žodis pirmoje eilutė yra? Dievas sukūrė dangų ir žemę. Taigi, Morkaus Evangelijos autorius, pradėdamas nuo žodžio pradžia gerosios naujienos Jėzus Kristus Dievo Sūnus, iš tiesų apeliuoja, arba, nu kaip čia sakyti, labai, labai sureikšmintai, drįsta teikti, kad tekstas, žinia, kurią jis dabar sako, yra lygiai vertė tai žiniai, kurie prasideda Toros pirmosios knygos pirmasis sakinys. Čia buvo apie pradžią kalbama Senajame Testamente, dabar kalbama apie naują pradžią. Jėzus Kristus yra nauja pradžia. Ir žinote, kai susimauname savo gyvenimo siekiuose, savo darbiniuose troškimuose, savo santykiuose, labai nepamaišytų nauja pradžia. Va tos naujos pradžios dažnai vieni kitiems ir pagailime. Mes norėtume ne naujos pradžios, o pabaigos galutinės tos pirmos pradžios. Bet čia kalbama apie naują pradžią, apie naują galimybę. Pradžios galimybė buvo pirmoji pradžia, kažkas atsitiko su ta pradžia eigoje. Ir dabar Jėzuje Kristuje Dievas mums dovanoja dar vieną pradžią, dar vieną progą. Geroji naujiena, tai romėniškas terminas, evangelion graikiškai. Ir tai buvo terminas nusakyti pranešimui, kuris buvo susijęs su imperijos reikalais. Geroji naujiena, tai imperatoriaus sūnaus gimimas, imperatoriaus karūnavimas ar kokio festivalio, valstybinio festivalio šventės pradžia. Pranešimas, va toks va pranešimas yra geroji naujiena. Nu, įsivaizduokit, nebūtų čia visokių internetų ir visa kita, ir tų laikraščių per daug. Ir mums po sausio mėnesio kažkur tai į antrą pusę pranešama, kad valstybė šves šimtmetį savo nepriklausomybės. Nu, tai ir mes esam tos valstybės dalis, mum kažkaip tai skamba ne kaip bloga naujiena, ar ne? Ženklas, kad mes galime švęsti savo valstybės šimtmetį, yra tam tikras laimėjimas, tam tikras pasiekimas, tam tikras pradžiuginantis dalykas. Kadangi mes baigiam kaip šuo kaulą užtasyti tuos visus reikalus, tai jau čia mes tokio naujumo nebėra. Bet šitoj vietoj geroji naujiena. Tai dabar man pasakykite, gimė imperatoriui sūnus, tai reiškia bus paveldėtojas, kame čia geroji naujiena imperijos žmonėms. Tai yra stabilumo ženklas. Jeigu imperatorius yra geras, jeigu vadovas yra pusėtinas, jeigu esame pagaliau atradę ir supratę, kaip su juo ar jie šnekėtis, kokiu mums gali pateikti surprizų ar nepateikti, nu mes esam pripratę. Ir tai, kad sūnus paveldės tėvo valdymą, mes dar neklausėm, koks tas sūnus bus, bet mes kažkaip suponuojam, kad tai bus tėvo atspindys, tėvo pratesimas, tai bus kažkas, ką mes irgi pažįstame, nes kovos dėl valdžios, kas vadovaus imperijai, valstybei, karalystei, jos skaudžiausiai atsiliepdavo kam? Žmonėm. Visada žmonėm. Tai geroji naujiena ir yra, kol imperatorius neturi paveldėtojo, tai į tą sostą gali kėsintis, kas tik netingi. Užtat imperatoriui, valdovui buvo svarbu užtikrinti palikonį, kad jis turėtų tam tikrą stabilumą. Taigi tampa geroji naujiena. Nu mes, kai su vadovais lietuviška mentalitete turime dar vis tokių, nu kaip sakyti, negatyvų. Mums vadovas tai yra iš karto nomenklatūrininkas, piknaudotojas, mūsų išnaudotojas, kažkieno tai kito pastatytas ir nevertas tuo vadovu būti ir visą kitą. Tai dar sakau, bet šiaip jau keičiasi tas mąstymas ir mes suprantam, ir iš dvasinių dovanų mes žinome, kad vadovavimas yra dovana ir jeigu vadovauja tas, kuris turi tą dovaną, visiems yra nuo to geriau, nes kažkas turi vadovauti. Nes jeigu niekas nevadovauja, tai mes šiandien kelionėje, kol natūraliai nustatėm, kad ta, kuri su gėlėm važiuoja, tai jau ir bus tas vadovų vadovas, tai buvo sumaištis, nemenka sumaištis. Pagaliau, kai supratom, kad didžiausia gėlė turinti ir daugiausia dėmesio dėl to pareikalaujantis žmogus ir yra grupės vadas, tai tada viskas normalizavosi ir tada kas skambis vairuotojai, jūs skambisit, kas praneš kokius dalykus, jūs pranešite. Vadinasi, vadovas yra reikalingas. Jis yra smaigalys, tas, kuris, aišku, prisiema atsakomybę, bet kartu ir yra tas, kuris prižiūri, kad viskas veiktų. Taigi, geroji naujiena. Morkus, evangelistas Morkus, kuris parašė šitą evangeliją, lydėjo apaštalą Paulių pirmoje misijinėje kelionėje. Ir pas Paulių žodis evangelija arba geroji naujiena, džiugioji naujiena yra paminėtas daugiau negu 80 kartų. Tai jeigu mes paimam romėnišką terminą, kuris skirtas politiniam dalykam paskelbti ir tai tampa skelbimo, Pauliaus skelbimo dalimi, tai ta sąvoka gerosios naujienos arba evangelijos, ji mūsų tikėjimui, bent jau tikėjimo ištakom, yra begaliniai svarbi. Šiandien, išgirdus žodį evangeliją, mums ne vienas raumuo nesujuda, išgirdus žodį geroji naujieną, ne vienas raumuo nesujuda, mes kažkaip esam pripratę, apsipratę ir nebematom, kurgi jau ten tas yra gerumas. Bet iš tiesų tai yra naujiena, kuris skrodžia dangų ir žemę, daro plyšį, rasokį dangus, išlykite. Ir tada pirmo sekmadienio skaitinį, kur girdėjome, žiūrėkite, ten buvo tokie žodžiai. O kad perplėštum dangų ir žemę nužengtum, kalnai prieš tave sudrebėtų. Čia pranašo žodžiai. O kad, Dieve, kad perplėštum dangų ir žemę nužengtum, kalnai sudrebėtų nuo šito įvykio. Bet jis jau perplėšė dangų. Ir tas plyšys neužsiūtas, ir tas ryšys užmegztas, ir dabar belieka klausti, ką mes su šito įvykiu, dėl kurio kalnai dreba, ką mes darom. Tai vienas iš atsakų yra fascinance tremendum lotiniškai. Stebėtis ir drebėti dėl šito įvykio. Tai vat mūsų tikėjime to drebulio, to stebėjimosi, ką padarė Dievas, praplėždamas dangų ir ateidamas į mūsų tarpą, tarsi nebeliko. Jam reikėjo, jis atėjo, žinai, ten kažkur tai kažką daro. Bet šitas. Toliau, žiūrėkite, Jėzus Kristaus Dievo sūnaus. Bet mes žinom, kad Kristus nėra pavardė. Kristus yra mesijinis titulas. Kristus iš graikų kalbos verčiasi pateptasis. Hebrajų kalboje tai žodis mesijas. Tai yra tas, kurio laukiam nuo Adomo ir Jėvos išvarimo iš rojus. Tas, kuris yra pažadėtas, kad atstatys mūsų santykį su Dievu. Žmogus pagal tą pradžios istoriją dėl savo laisvės, dėl savo pasirinkimo pasirenka ne Dievą kažkurio metu, pasirenka save patį, pasirenka savanaudiškumo kelią. Ir dėl to turi prisimti atsakomybę. Laisvė visada susijusi su atsakomybė. Jeigu laisvės, jeigu pasirinkimo neseka pasiekmės, arba tas pasiekmės tengiamės perimti kažkas kitas, tai ten nėra nei laisvės, nes nėra tikros atsakomybės. Tai štoj vietoj mes prisiemam atsakomybę išvarimą iš rojaus ir savo prakaitę pelnysi duoną, čia vyrui pasakyta, o moterį pasakyta skausmuose gimdysi ir geisi savo vyro. O tas prakeiksmas, kuris mus lydi. Tačiau lydi ir pažadas. Aš jum atsiųsiu tą, kuris jūs gelbės, aš atsiųsiu tą, kuris atstatys mūsų vienovę, atstatys tą santykį. Mesiją, pateptąjį. Ir Morkaus evangelija, kurią sudaro 15 skyrių, iš tiesų ir yra padalinta visa evangelijos turinys yra šitoj eilutėj. Pirma sako, Jėzaus Kristaus, tai yra Jėzaus Mesijo. Tai Jėzaus Kristaus, Jėzaus kaip Mesijo istorija, Morkaus evangelijoje pasakojama nuo pirmos eilutės, pirmos skyriaus pirmos eilutės, iki 8 skyriaus 30 eilutės. Atsiverskime Morkaus evangelijos 8 skyrių, 29 eilutė. Taigi, Morkus pirmus 8 skyrius bando mums išaiškinti, kad Jėzus yra Mesijas. Visi šitie skyriai iki šitos 8 skyriaus 29 eilutės iki Petro atsakymo veda į supratimą, kad Jėzus yra Mesijas. Čia pirmoji dalis, pusė evangelijos. Tada antroji dalis nuo 8 skyriaus 31 iki 15 skyriaus 39 kalba, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Bando tą mums parodyti ir išaiškinti. Tai pasižiūrėkim 15 skyrius 39 eilutė.
Šimtininkas stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas skyrė, tarė, iš tikro, šitas žmogus buvo Dievo sūnus.
Tai vienu atveju Jėzus yra Mesijas, mes turime išpažinimą kieno? Petro, o jis yra kas? Žydas. Taigi Mesijo, kaip pateptojo, įsipildymas pirmiausia yra svarbiausias yra žydams. Jie laukia Mesijo, jie laukia pateptojo. O ką pagonis, o ką nežydai, o ką neišrinktosios tautos asmenis, kaip šitas šimtininkas, turi atpažinti Jėzaus istoriją? Kad Dievas yra vienas, o ne daug dievų, ir kad jis turi sūnų. Taigi šimtininkas evangelijos pabaigoj išpažįsta tai, ką mes, nežydai, turėtume pirmiausia išpažinti. Šitas tikrai yra Dievo sūnus. O jeigu Dievo sūnus, tai kalba Dievo vardu. Yra Dievo palikonis, yra kaip Dievas. Taip gražiai pirma eilutė tarsi atskleidžia visą Morkaus evangelijos turinį. Pirmie 8 skyriai Jėzaus į Mesiją parodyti, likusiai 8 iki 16 yra Dievo sūnus. Žiūrėkite, ką rabinai, čia grįžtant prie Kristus, prie pateptasis, prie Mesijas, ką rabinai savo talmuduose mokė. Tas, kuris melsdamasis neprašo, kad ateitų Mesijas, visai nesimeldė. Taigi žydų maldų esmių esmė tose maldose, ne ilgo gyvenimo, ne daug turtų, ne sveikatos prašyti, bet pirmas dalykas prašyti Mesijo. Nes Mesijas yra išsipildymas visų mūsų giliausių troškimų, visų didžiausių Dievo pažadų ir galų išsipildymas ir patvirtinimas mūsų tapatybės, mūsų išskirtinumo, mūsų Dievo tautos išskirtinumo tapatybės patvirtinimas, kur mes patys įrodyti negalim. Nes pasaulis šaipos iš mūsų to sakymo, o kas čia jūs tokie ir taip toliau atsiradoma tai. Bet jeigu pats Dievas, Mesijas ateitų ir save apreikštų, taigi viskas, visiems būtų aišku, kaip diena, kas yra kas. Ir tada mūsų tikroji vertė, mūsų tikroji tapatybė aiškiai išriškėtų. Tai mums labai svarbu, kad ateitų Mesijas, nes be Mesijo mes patys to užtvirtinti ir pasauliui parodyti ir rodyti negalim. Ir netgi kartais patys nustojam tikėti. Galiausiai sako ir kitą dalyką gražiai pasako, pasižiūrėkite gerosios naujienos pradžiai Jėzus Kristus Dievo Sūnus ir tada nueikime į 16 skyrių, į pabaigą, į Evangelijos pabaigą. Ir ten randame tuščią kapą, moteris, mokinius, kurie pasimetė, kurie išsigandė ir galiausiai lieka klausimas, prie tuščio kapo kartu su moterimis turėsime apsispręsti, o kas man asmeniškai yra Jėzus? Evangelija prasideda tai skyriais apie Mesiją, tai skyriais apie tai, kad Dievo Sūnus, bet kas galiausiai yra Jėzus man po visų tų įvykių, po kančios mirties, po prisikėlimo, po tuščio kapo, atsakysime kiekvienas. Ir tai bus Evangelijos pabaiga. Evangelija neturi pabaigos. Evangelijos pabaiga yra kiekvieno asmeninis atsakymas į klausimą, o kas man yra pradžia? Ar tai yra mano pradžia? Jeigu Jėzus nėra mano pradžia, tai aš nesu pabaiga. Bet jeigu jis yra pradžia, tai ties manim pasibaigė pabaiga. Ir tada į gyvenimą Dievo dovanojimą amžiną aš įeinu kaip Dievo vaikas, kaip tas, kuris išlaisvintas, kaip tas, kurio pasigailėta, kaip tas, kuris yra susitaikinęs, arba aš įeinu kaip svetimas į kažką svetimą, į kažką, kas nėra mano gyvenimo, mano tikrovės dalis. Taigi labai svarbus klausimas čia ir yra, ar Jėzus yra gerosios naujienos pradžia. Ar mes esam tie, kurie virš kurių galvų praplyšo dangus ir nusileido šitą žinę? Ir tada ką mes su ta žinia darome?
Ir čia tolimesni tekstų dalykai.
Taigi, pirmasis balsas, kurį Morkaus Evangelijoje girdime, yra ne Jėzaus. Pirmasis balsas yra pranašo, ne Izaijo. Izaijas čia yra pasakęs, tyrose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, čia pranašas Izaijas. Tačiau štai siunčiu pirm tave savo pasiuntinį, kuris neties tau kelią, yra pranašas Malachijas. Atsiverskim trečią skyrių, pranašo Malachijo pirmą eilutę. Tikėk manimi siunčiu savo pasiuntinį, pirmą savęs parengti man kelio. Evangelijoje girdime, štai aš siunčiu pirm tave savo pasiuntinį, kuris nuties man kelią. Taigi iš tiesų kalbama pranašo, pirmasis balsas, kurį girdime, yra pranašas Malachijas, kuris bent jau mūsų knygoje yra paskutinis pranašas kalbėjęs, mažasis pranašas. Tada mes einame į Izaiją, 40 skyrius pranašo Izaijo, trečia eilutė. Taigi du pranašai yra sujungiami į vieną Morkaus šitoje Evangelijos skaitinį. Pirmas yra Malachijas siunčiu pasiuntinį, o antras dalykas pranašo Izaijo žodžiai, taisykite viešpačių kelią, ištiesinkite jam takus per tyrus. Bet kodėl sakoma, kai pranašo Izaijo parašyta? O todėl, kad senybinėje kalboje buvo cituojamas, nebuvo tokio citavimo, kaip dabar Balakauskui ar ten Baršauskui, va, dabar jau atima doktorinę ir visą kitą, nes jis ten šmugeliavo. Taip, citavo senoviškai. O senybėje buvo cituojama tai, kas yra garsiausias. kadangi Izaijas yra didesnis pranašas už Malachiją, nėra minima, vat Malachijas, o toliau Izaijas. Yra paminė, kaip pranašo Izaijo pasakyta. Norima remtis pranašo autoritetu, tuo, kuris yra didžiausias. Ar yra čia pranašo žodžiai Izaijo? Yra. Ar Malachijas yra pranašas? Yra. Taip, pranašas kalba, o kad jo autoritetą patvirtinti, pasakoma, kad pranašo Izaijo žodžiai. Taisykite kelią, ištiesinkite jam takus. Ir čia iš karto pridedame. Kad greičiau ateitų. Kad tik ilgiau neužtruktų. Dar prie to grįšime. Dabar kalbama apie ir tada siunčiu pasiuntinį, nutiestau kelią ir kasgi tas pasiuntinys ir tai pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmiams atleisti. Taigi Jonas buvo savo laikmečio įžymybė. Jis tikrai buvo istorinė asmenybė, net Jozefas savo analuose apie jį tokį rašo, kad buvo toks Jonas krikštytojas, istorinė asmenybė jį mini, tuo metu istorikas, to laikmečio. Visi pradeda nuo Jono, visos evangelijos ir net apaštulų darbai. Apaštulų darbų atsiverskim 1 skyrių 22 eilutę, kur apaštulai kalba apie visą tą savo istoriją. Kol viešpats Jėzus buvo tarp mūsų, pradedant Jono krikštu, baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimo liudytais. Taip pat 10 skyrius 37 eilutė. Čia noriu parodyti, kad Jonas yra nepraleidžiamas viso šitoj gerosios naujienos istorijoje. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto. Taigi pirmas atvejis, kurį kalbėdami apie Jėzų, pirmiausia kalba apie Joną. Apie Joną girdėjote ir žinote visi. Ir girdėjo ir žino visi. Bet kas ir kaip yra su Jėzumi, mes jums dabar pasakysime. Nes Jonas buvo žurnalistų džiaugsmas. Žiniasklaidos džiaugsmas. Jis atitiko visus reikalavimus viešinimui. O Jėzus buvo žiniasklaidai neįdomus. Nes jis neapsirengė su kupranugarais, jis nevalgė skėrių ir lauko. Nu, jis buvo atrodė labai paprastas. O Jonas turėjo išoriškai, žinote, dabar ir televizijoje, kai samdo ką nors laidą kokią vesti, turi turėti kažkokį tai sinkelį. Kažką tokio, kas išoriškai sukibirkščiuotų su žiūrovais. Jeigu tu to neturi, tu netinkamas. Tu turi kažkaip žiūrėtis televizijoje. Nes yra žmonių, kurie ten atrodo viskas gerai su jais, bet jie nesižiūri. Ir mes prezidentus irgi renkame pagal grožę, ačiū Dievui dar vis, ne pagal protą. Jau daug kartų esat girdėję tą istoriją, bet aš leisiu savo pasikartoti mūsų klasiko Arlicko žodžiai. Plaukiu valtimi, žiūriu krokodilas, spauksu. Ko čia spauksai klausiu? Krokodilas, noriu būti Lietuvos prezidentu. Klausiu, kodėl tu norėtum būti Lietuvos prezidentas? Krokodilas atsako, todėl, kad aš gražus. Supykau, paėmiau irklą, trenkiau per galvą krokodilui ir sakau, užteks čia mums tų gražuolių. Taigi, Jono mokiniai ir Jonas, būdamas istorinė įžymybė, jis turėjo savo pasiekėjų ratą. Jono mokinius apaštalas Paulius Efeze atranda apaštalų darbuose 19 skyriui 4 eilutei. Jau daug laiko yra praėję po Jėzaus visų įvykių, o Efeze atvykęs Paulius dar randa Jono mokinius 19 skyrius 4 eilutė.
Tada Paulius paaiškino, Jonas krikštyje atsivertimo krikštu ragindamas žmonės tikėti tą, kuris ateis po jų.
Ja. Trečia, ketvirta, nes.
Jis klausė toliau, tai kokį krikštą jūs esate priėmę? Jie atsakė, Jono krikštą. Tada Paulius paaiškino, Jonas krikštė atsivertimo krikštu, ragindamas žmonės tikėti tam, kuris ateis po jo, būtent Jėzų.
Bet jūs dabar, ar galime suprasti, kad šitai žiniai, tam praplyšusiam dangui priimti gerosios naujienos pradžia Jėzus Kristus, kad kažkodėl yra labai svarbus Jonas. O Jonas yra pasiruošimas. Jonas yra pasiruošimas tai žiniai priimti. Ir jeigu mes nesuvokiam Jono tarnystės ir neišgirstam Jono žinios advente, mes neišgirstame kalėdų. Neišgirstam to, kas atsiranda. Taigi, tas pasiruošimo laikas, jis yra ne mažiau svarbus už patį įvykį. Ir bet kokį projektą darant, jūs pamoką ruošiant, jūs žinote, kad ne nuo tada prasideda viskas. Viskas prasideda daug anksčiau, yra, atrodo daug, daug negražiau, daug paprasčiau ir paskui tik tai tada visi fanfarai ir visos kitos. Nu, ženklas yra, aš mačiau, kaip statė Kauno eglė, kadangi aš ten dirbu netoli, tai, tai ten nėra į ką žiūrėti. Gelažų žinai pilna, paskui kaišioja šakas, tai neskusta, nelupta, nu, kuriuo momentu ten ateisi pasiruošimo laike, ten to efekto nėra. Ir išlaukti, arba nematyti, arba kažkaip tai išbūti ir neskubėti vertinti, ir paskui jau pabaiga viskas, išžiebimas, ten visos šviesos, visos lempos, ir tada tu jau turi tą pilną vaizdą. Tai mes esam irgi susidūrę, kad jeigu, nu, kartais, vat, sakom, surprizą, reikia surprizą pat, neteikit anksčiau, nežiūrėkit, nematykit pasiruošimo darbų, matykite galutinį rezultatą, kad nesusigadintumėt savo nuotaikos ar nepradėtumėt vertinti anksčiau, kol dar nėra padaryta. Tai vienas iš vadybinių būdų yra, kada mane jau užknyso negyvai bazilikos lankytojai ir svečiai, kurie sakė, kad bazilikai reikia remonto, tai mes parašėm raštą ant durų, bazilikai reikia remonto, atsiprašome už nepatogumus. Mes anksčiau laiko, negu mum pasakėm, kad mes žinom. O taip tai visi jautė šventą pareigą mums priminti, kad bazilikoje reikia užtaisyti tas skyles, vadinasi, kur lempom buvo. Būtų gerai jums čia išsilakuoti grindis, kaip ir jau senokai yra lakuota. Būtų gerai tą ir tą pasidaryti. Va, matote, va, ten tas yra. Badė man tiesiog, sako, jaunas žmogus, nepatyręs, nelabai žinai. Mes su patirtim pasakysim, ką tau čia reikia padaryti. Tai žinote, užknisa. Tai mes užsidėjome. Ir jau dabar kiek? 3 metai, ar ne? Daugiau gal va, stovi tie ženklai. Nieks man pusę žodžio nėra pasakęs, kad jūs turit kažką suremontuoti ar kažką padaryti. Nu, mes žinome. Tai va tas pasiruošimo laikas. Vėlgi, 400 metų nebuvo jokio pranašo. 400 metų nebuvo jokio pranašo tautai, kuri gyva pranašų žodžiu, kuriai pranašų kalbėjimas yra ženklas, kad Dievas jos neužmiršo. Nesvarbu, kad pranašai sako ne pačius maloniausius dalykus, bet jie sako. Ir jeigu jie sako, tai Dievas su mumis dar kalba. Ir žinote, baisiausia bausmė yra nustoti komunikuoti. Tai mes šeimose sėkmingai tą kartais praktikuojam. Nu, užčiaupiam į ne taip, ne kitaip. Nu, tai, žinai, išprotėt gali kitą kartą. Va su ta tyla. Tai išrinktoji tauta 400 metų negirdėjusi jokio pranašo balso, 400 metų, žiūrėkit, kiek kartų jau prasisuko, kurios sako, kad tai jau viskas, Dievas mūsų užmiršo. Nu, tai, bet kokiai kantrybė yra ribos. Ir čia pražydo rožė purpurinė, Jonas Krikštytojas, dykumoje, išpažindo, apsirengė sodinių diržų, valgė, nu, kupranugarių, ką, nu, tai visi traukė visą judėjų šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Pagaliau mūsų tarpė yra pranašas. Tačiau šitas Jonas, kuris susilaukė tiek tokio dėmesio, išlieka nuolankus. 7. Po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio.
O mes žinome, kad atrišti nauti batus galėjo pats žemiausias vergas. Pats žemiausias vergas. Ir tas vergas jokių būdų negalėjo būti žydas. Nu čia jau yra geriau mirtis, negu kam nors nuauti batus žydui. Tai galėjo būti tik pagonis. Tai žiūrėkite, ką Jonas pasako žydam, žydų mentalitete. Tas, kuris ateina po manęs, yra toks galingas, kad aš nevertas, aš žydas, nevertas jam atrišti kurpių dirželio. Tai kas ten toks turėtų ateiti? Kas ten toks galėtų ateiti, Jonai? Paskui pasiaiškinsim kas. Tačiau Jėzus dar labiau nusižemins negu Jonas. Jis plaus savo mokiniams kojas. Nekada triš dirželį, jis plaus mokiniams kojas. Ir tada, kai atsistojami nuolankumo ir nusižeminimo varžybose, net Jonas pralaimi. O tai ką čia mums bekalbėti? Krikštis jūs šventąją dvasę, tas, kuris ateis aštuntą, aš jūs krikštiu vandeniu, o jis krikštis jūs šventąją dvasę. Bet Luko evangelijoje rasite, mato, ir ugnimi. O Morkus palieka šventąją dvasę, ugnies nepamini. Kodėl? Todėl, kad tuo metu labai neseniai degė Roma. Nerono įsakymu buvo padegta Roma, o apkaltinti buvo krikščionis. Tie sektantai, tie, apie kuriuos niekas nežino, bet jie yra kalti dėl šito. Morkus labai jautrus politiniai situacijai šitoj vietoj neaitrina žaizdos. Jeigu atsiras tekstas dvasia ir ugnimi, tai va, tai čia Jėzus sudegino Romą. Prašau, istorinis įvykis ir reakcija į tą įvykį teksto skirtume. Dabar kiti egzegetai vėl grįžta prie Jėzaus ir sako, kad Jėzaus vardas juk nėra Jėzus. Koks yra Jėzaus vardas hebrajiškai, žydiškai? Jėšua. Arba Jėšua Jėzua, Jėzuje. O mes tada žinome, kad kai Mozė vedė išrinktąją tautą iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų į pažado žemę. Nu, 40 metų po tą dykumą ir visą kitą ir taip toliau, atvyksta iki Nebo kalno ir Mozei neduota, neleista įžengti į pažado žemę. Jam neduota, jis miršta ant Nebo kalno. O kas įveda tautą į pažado žemę, o į pažado žemę įeiti reikia pereiti ką? Jordaną. Tai kas perveda tautą per Jordaną? Ties Jerichu. Jozui. Jėšua. Jėzus. Tas pats vardas. Senojo testamento vardas. Taigi, žydai išgirdė, kad po 400 metų atsirado pranašas ir kad tas pranašas yra už Jordanėje, ir mes buvome toj vietoj, kur Jonas krikštijo. Jis krikštijo ne toj pusėje, kur mes buvom, jis buvo toj kitoj pusėje, Jordanijoje pusėje. Taigi visa Judėja ir visa Jeruzalė turėjo perbristi Jordaną pas Joną, pasikrikštyti ir grįžti atgal. Sugrįžti į dykumą, į klajojimo vietą, ir naujai priėmus Jono krikštą, perėti Jordaną ir vėl grįžti į pažado žemę. Pažadas pildosi. Naujas pažadas atsiųsti Mesiją, atsiųsti gelbėtoją
pildosi. Tai galime suprasti žydams, kaip veikia, juk jie šventai rašto, senai testamentą, mintinai moka. Bent jau mokėjo, nes nebuvo daugiau kitos informacijos, kurie užkišti galvą. Jie mato Joną, jie žino tą Jozuės istoriją, jie žino, ką reiškia Jordanas, jie žino netgi, ką reiškia ta vieta, jie žino, kokia tai ta vieta. Tai čia kartojasi istorija, bet ta istorija, kuri mums yra pagaliau palanki, gera žadinti, tai yra pažado įsipildymas. Taigi Jėzus yra Jošua tas, kuris atveda tautą į pažado žemę. O pažado žemė yra kas? Žemė, kur pienu ir medumi teka upės, kur yra visoko gausa, kur yra ramybė ir tai ką, aišku, ten mes žinom, kiek ten kariavo ir kovojo ir taip toliau ir taip toliau. Pažado įsipildymas. Ir tada klausia labai gražiai vienas tas egzegetas. Ar suprantame, kokia gera yra geroji naujiena? Ar suprantam, kokia gera yra geroji naujiena? Ar suprantame, kad ši žinia išpildo ir pranoksta giliausius žmogaus širdies troškimus? Ši žinia išpildo ir pranoksta giliausius žmogaus širdies troškimus. Mes sakėme, žydai žino, kad visos jų žmogiškosios pastangos, visi jų žydiški gudravimai neįrodo besąlygiškai kitiems, kad jie yra išrinktoji tauta. Ta gali padaryti tik Mesijas. Išpildyti ir pranokti jų galimybės, parodyti jų išskirtinumą. Tai lygiai taip pat mūsų atveju. Mes net nežinome, ko deramai turėtume melsti ar trokšti šventoji dvasia, pažadina mumise tuos giliausius, tikriausius troškimus. O gal, sako, tenkinamės iškreiptą evangeliją, kuri neturi galios paveikti mūsų kasdienį gyvenimą? O gal tenkinamės iškreiptą evangeliją, kuri neturi galios paveikti mūsų kasdienį gyvenimą? Ir aš sakyčiau, dažnu atveju atsakymas yra taip. Mums nėra paskelbta arba perduota tinkamai evangelijos, kaip čia dabar pasakyti, breuniškumas, jeigu galima taip sakyti. Kad mes iš tiesų susidurėm su kažkuo, kas yra kaip ašmenis, kas gali sužeisti ir susižeisti, kas skrodžia mus tarsi. Ir mes krentame arba į vieną, arba į kitą pusę. Mums tas evangelijos radikalumas nėra paskelbtas, kad čia yra gyvenimo ir mirties klausimas. Čia yra pats svarbiausias atsakymas į patį svarbiausią žmogaus klausimą. Tas nėra iki galo paliudyta ir parodyta. Mes esam užliuliuoti evangeliją, kuri neįpareigoja nieko gyvenime keisti. Jeigu tau patinka, tu daryk. Jeigu nepatinka, gyvenk, kaip tau gyvenasi. Be iš tiesų, evangelija yra ašmenis, prieš kuriuos mes esam pastatyti. Ir arba vidurio kelio ten nėra. Vidurio kelio nėra. Toliau dar. Dievo įžengimas į istoriją Jėzaus Kristaus asmeniu yra naujiena, kuri nesensta, yra visad šviežia ir galinga, kaip pirmą dieną, kuomet ji buvo paskelbta. Dievo įžengimas į istoriją, tas praplėšimas dangaus ir įžengimas į žemę, yra visuomet šviežia istorija, žinia turinti galę ir jėgą, tokia pat kaip pirmą dieną, kai buvo paskelbta. Mes, bažnyčia, tie, kurie atstovaujam skelbimą, mes taip tikime, kad tai nėra sena naujiena. Sena naujiena įsidvėsusi gali būti naujiena. Čia yra ta pati naujiena su visa gale, su visu autoritetu. Dabar grįžtam toliau. Pasirodė dykumoje Jonas. Mes buvom dykumoj, ten, kur Jonas pasirodė. Nuvažiuoti nuo Jericho iki tos dykumos reikia pravažiuoti minų laukus, dar neišminuotus minų laukus. Bet net jeigu ten nebūtų minų, ilgai nenorėtumėm ten pasilikti, nes ten yra giliausia, tikriausia dykuma. Ir nelabai gavome mes iš tiesų daug pajusti jos paviršiaus, ką reiškia keliauti, mum atrodo, oi, tai čia, žinai, kaip Palangos pajūriu, žinai, eini savo į šventąją, čia smėliukas, čia visa kita, nieko panašaus, ten labai skaudus smėlis yra. Labai kietas ir labai skaudus. Ten nepramoga eiti iš tiesų per tą dykumą. Ir tave džiovina, net tau nežinant, kad tu džiūvi, tu gali išdžiūti beeidamas. Kri, prarasti sąmonę ir pabaigti sudžiūti. Va, ką gali padaryti dykuma. Dykuma vieta be patogumo. Tai yra nuoga vieta. Ir 40 metų žydai klajojo po dykumą, kurioje turėjo išmokti, nors neišmoko iki galo, pasitikėti Dievu. Kartu tai yra giliausio intimumo vieta. Ten, kur aš galiu būti nuogas, aš negaliu būti kitaip kaip intimus. Ir tada Jeremijo knygoje antras skyrius, pirma trečia eilutė.
Man atėjo Viešpaties žodis. Eik ir paskelbk Jeruzalei tai, kad jį išgirstum. Tai Viešpats pasakė. Aš atsimenu ištikimą tavo jaunystės meilę, kaip tu mylėjai mane, būdama sužadėtinė, sekdama paskui mane per dykumą, nesiejama žemė.
Aš atsimenu tavo pirmąją meilę, dykumoje, kur nieko neturėjai. Buvai visiška bejėgė, buvai visiška nuoga, bet manim sekė ir manim pasitikėjai. Paskui susiradai miestus, atradai komfortą, atradai prabangą ir pradėjai žaisti nenuoširdumo ir netikrumo žaidimus. Hozėjo antras skyrius 16-17 eilutė.
Todėl dabar aš vėliausiu ją, išvesiu ją į dykumą ir prašnekinsiu jos širdį, ten jai atiduosiu jos vynuogynus. O Achovas slėnį padarysiu vilties durimis. Ten ji man atsilieps kaip savo jaunystės dienomis, kaip tą dieną, kada išėjo iš Egipto žemės.
Dykuma yra tokia bejėgystės, nuogumo vieta, ten, kur pokalbis negali būti kitoks kaip tikras. Ten nėra ką prieš ką vaidinti, kuo vaidinti, kuo prisidengti, ten yra tiesiog besąlygiškas tikrumas. Taip arba ne. Ir Viešpats sako, aš išvesiu į dykumą, aš išvesiu į tą laiką, kur aš galėsiu kalbėti į tavo širdį. Ir dykumoj mūsų neblaško kažkokie tai dalykai, daiktai, mes turime susitelkti į tikrovę, kuri yra prieš mus ir kartu į uždavinį, o kaip išgyventi, va čia ir dabar. Ne kaip, ką aš darysiu, kaip darysiu, bet ką man daryti dabar. Yra betarpiškas toks laikas. Ir nenustebkite, kad Dievas kartais pakviečia ir jūs į dykumą, kur nebeturite už ko pasislėpti, kur niekas nebeteikia saugumo, kur pastatomi į akistatą patys su savimi ir su Dievu. Čia yra labai gąsdinantis, bet kartu labai grynas laikas. Ta dykuma gali būti, gulime ligos patale, akis žiūri į lubas, į vieną tašką, nes daugiau niekas nebeįdomu, nebėra ką žiūrėti. Tu esi akistatoj su daugiau niekas neveikia jokie ten tavo, nei laipsniai, nei pasiekimai, nei kas nors kita. Yra tokių situacijų, kur mes esame prieš pastatomi dykuma, kada prarandi artimą žmogų ir turi vienatvės tamsą, kiti nepakeičia to žmogaus, nepradeda gyventi jo arba jos gyvenimą, neišvengiamai pastatomas į akistatėsi, o kas toliau, o ką aš dabar darysiu su ta tuštuma, kuri čia liko, su ta tamsa, kuri tarsi nori mane apgaubti. Taigi Jonas pasirodė dykumoje ir visi ten bėgo. Visa judėjo šalis, visi Jeruzalės gyventojai, jie išpažindo nuodėmės, buvo krikštėmi. Ten, kur pas Joną nubėgo, ten nebuvo jokių privilegijų, jokių ten neveikė jokie miesto ten skirtumai ar kas nors kiti. Ir paskui mes žinome iš kitos evangelijos, jūs ten kariai, jūs ten vadinasi muitininkai, jūs ten visokie kitokie, Jonas ten angių išpirom išvadina. Jis skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. O atsivertimas, graikiškas žodis, yra metanoja. Mes tą žodį jau labai gerai žinome. Pakeisti mąstymą, perkeisti mintį. Pakeisti mąstymą. Juk žiūrėkime, mums yra taip, kaip mes sumastome, kad yra. Galiausiai situacijos galutinis arbitras ir vertintojas yra ne kas nors kitas, o aš pats. Gali būti, kad aš priimu kito vertinimą kaip savo, bet jis vis tiek turi tapti mano. Tai kas yra su manimi, kas aš esu, kas vyksta mano gyvenime, kaip tai vertinti, galutinis arbitras esu aš. Ir jeigu aš noriu, kad kažkas keistųsi tame vertinime, aš turiu pirmiausia pakeisti mąstymą. Kad aš galėčiau pakeisti mąstymą, gali būti, kad man reikia kitos informacijos. Daugiau informacijos, kitos informacijos, kito kampo, kitos perspektyvos, kažko kito, nes jeigu naujų dalykų neateis, tai aš iš senų naujo nepadarysiu, man reikia. Užtat tas nuolatinis pažinimo sėkimas, augimo sėkimas, niekada negalime sustoti, bet iš kitos pusės pavojus, mes esame, smegenys mum yra plaunamos. Mums yra primetamas mąstymas. Ir homilijoje šiandien mišiose aš kalbėjau apie varžybas dėl eglučių. Kad tai gali tapti ir mūsų asmeninės varžybos, ne miestų, ne savivaldybių, ne piliečių, bet gali tapti asmeninės ir aš noriu, ir daugiau, ir didžiau, ir tobuliau, ir vaizdingiau, ir visa kita. O kam to, žinai, ant galo kam to reikia? Kažkodėl patikėjau, kad va šito dabar reikia, kad čia va yra ta visa vertė ir tas svarbumas. Tai lygiai kaip atsimenate juodąjį penktadienį, kur buvo masiškai transliuojama, kad tai yra ta vienintelė diena metuose, kur aš nusipirksiu viso to, ko reikia, už tiek, kiek aš galiu ir dar daugiau ir taip toliau. Ir jeigu tu pasiduodi tai masiniai žiniai, tai tada tu priemi tą matymą, tą mąstymą. Bet kad galėtum pasipriešinti, turi mąstyti kažkaip, žvelgti į tą situaciją kitų kampų. Tai atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Ir dabar tas krikštas yra veiksmažodis, krikštas yra veiksmas, krikštas yra baptizo. Tai reiškia panardinimą. Panardinimą, jis skelbė panardinimą į vandenį. Kunigų 15 skyrius, gal tik tai fragmentus kažkokius tai. Mes vėl sakom, kunigų knyga tai jau Toros knyga, tai jau čia rimta, čia jau žydai žina į visą kitą. Ir tada čia visi tie, ką kunigų randa, apsivalimai, apsiplovimai, visokie ten, ritualai, ant ritualų ir visą kitą ir taip toliau. Tai tas panardinimas į vandenį, apsiplovimas kaip savo savęs nutyrinimas, jisai buvo žydiškos tapatybės ir kultūros dalis. Tai jeigu Jonas sako, kad va šitas panerimas į vandenį sugražina man tam tikrą teisumą Dievo akivaizdoje, kad pranašas, kuris 400 metų nebuvo pranašu, kad per šitą pranašą kalba Dievas ir sako, kad va, čia yra pradžia pažado įsipildymo, čia yra Dievo kalbėjimo ženklas, ką kur reikia aš panirsiu. Tai nenuostabu, kad jie visi lindo į tą vandenį su džiaugsmu ir Jonui tikrai nebuvo problemos dabar įlyskite. Jos buvo problema jos ištraukti. Kiek ilgai turim Jonai būti panyrę, kad jau tikrai, žinai, nusiplautume. Čia daugiau buvo tas klausimas. O ne ar reikia ten eiti ir kokia ten viso to prasmė. Tokių klausimų nebuvo. Kaip greičiau ir kiek ilgai ten, kad jau kai išnirsime, tai jau būtų užtikrintas dalykas. Ir tada mūsų tie trys lašeliai. Pim, pim, pim. Ir tada kuo greičiau šiandien šluostėte, kad jau neliktų nei ženklo krikšto. Taigi, pereiti per Jordaną, įžengti į pažado žemę, išeiti į dykumą ir vėl naujai sugrįžti. Jono apranga. Kodėl Jono apranga yra tokia? Vilkėjo kupranugario vilno apdarus, trenas buvo susijuosęs odiniu diržu. Kodėl jo apranga yra tokia? Todėl, kad tai yra pranašo drabužiai. Antra karalių knyga, pirmas skyrius, aštunta eilutė.
Apsivilkęs spalvotų drabužių ir apsijuosęs odiniu diržu, jie atsakė.
O kas jis toks buvo?
Tai Elijas Tišbietis.
Ja. Pranašas Elijas Tišbietis, tas, kuris sugrįž, žydai tikėjo, kad Elijas buvo paimtas į dangų ir sugrįž paskelbti Mesijo, tai čia yra tas. Nes apsirengęs taip, kaip pranašas Elijas. Mes jo oloje Karmelio kalne buvome, pranašo Tišbiečio oloje, ten užtat labai brangi, svarbi vieta, jinai mus suriša su tuo. Ir toliau, dar kitas dalykas, kodėl jisai taip apsirengęs. Nes matot, visas dėmesys ne sau, o Dievui ir jo darbui. Elijas neturėjo kada atsakinti su drabužiais. Kodėl mum drabužis toks svarbus? Nu, jisai mus pagražina. Jis pridengia mūsų nuogumą, va dabar sėdėtumėm čia visi nuogi, tai. Nu, jeigu nebūtų šalta. O kitas dalykas, drabužis mano atžvilgiu pasako, kad aš va čia esu, žinai. Jų žmonės, o aš čia. Sėdėtų čia, na, Algis tai nuvilė šiek tiek, kaip bendrovės pirmininkas, tai turėtų būti su kostiumu, su kaklaraiščiu ten, visa kita ten, odinis toks portmanietas, kur bendrovės visa kasa, žinai, yra nešiojama, arba bent jau skolos. Ne, ta prasme, drabužis yra, kuo mes stengiamės kažkaip tai save parodyti, pagražinti, išreikšti. Bet jeigu drabužis nėra svarbus, reiškia, yra svarbu kažkas kita. Ir šito atžvilgiu, Jono atžvilgiu, jam netiek svarbu, jis pats, jam svarbu tas darbas, kurį jis daro. Ir tada maistas, išėjimo knyga, 10 skyriaus, 13 eilutė, tada 15 eilutė.
Mozė pakėlė savo lazdą viršum Egipto žemės ir viešpats sukėlė rytų vėją per visą dieną ir visą naktį viršum krašto. Išaušus dienai rytys jau buvo atnešęs skyrius. Jie taip apsėdo visą krašto paviršių, kad pajuodo žemę. Jie surijo visą laukų augmeniją krašte bei visus medžių vaisius išlikusius po ledų krušos. Visame Egipto krašte nebeliko nieko žaluojančio, jokių medžių, jokių.
Taigi Jonas valgė va šituos skėrius, va šituos, kuriais Dievas baudė Egiptą. Čia yra susijęs su išeimo istorija. Išeimo knygos 3 skyrius 8 eilutė. Ir tada psalmė 118-103.
Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia. Nužengiau išgelbėti iš Egipto rankų ir nuvesti iš to krašto į gerą ir erdvų kraštą. Į kraštą tekantį pieną ir medumi.
Taigi Jonas, žiūrėkite, ką jis daro. Jis valgo skerius, bausmės gyvius, ir jis valgo lauko medų, pažado žemės medų. Mums nekalba tie dalykai, bet jiem kalba. Jie tiksliai žinojo, ką reiškia Jonas valgo skerius ir Jonas valgo lauko medų. Tai yra primena išėjimą iš pragaišties vietos, skerių vietos, į pažadėtą žemę, į medum tekančią žemę. Toliau ką sako? Po manęs ateina galingesnis už mane. Pakartoto įstatymo 10 skyrius 17 eilutė, 2 Samuelio 23 1 ir psalmė 24 8. Gerai, koks Dievas yra? Galingas. A? 2 Samuelio 23, 1.
Čia yra paskutiniai Dovido žodžiai. Dovido išėjo sūnaus ištarmė. Ištarmė Dievo išaukštinto vyro, Jokūbo Dievo pateptojo, Izraelio tvirtovės numylėtinio.
Ir toliau psalmė 24, 8. Čia vertimo dalykai yra, bet visur turėtų būti žodis galingas. Nes tas žodis buvo naudojamas tik tai Dievui.
Čia apie garbės. Kas yra tas garbės karalius? Tai viešpats stiprus ir narsus, viešpats galingas mūšyje.
Tai žodis, kurį hebrajai naudodavo testamente, Toroje, nusakyti žodžių galingas buvo tik vienas. Tai buvo tik Dievo savybė. Niekas kitas nebuvo galima nusakyti šitą savybę. Tai kai Jonas sako, po manęs ateis galingesnis už mane, galingesnis, galingasai, jis iš tiesų sako, po manęs ateis Dievas, kuriam aš tikrai nevertas atrišti kurpio dirželio, aš žydas nevertas atrišti kurpio dirželio. Nes dangus tikrai praplyš ir įvyks neįsivaizduojamas dalykas. Kalnai drebės nuo to, kas dabar atsitiks. Todėl tikrai ruoškitės. O mes sakom, nu, pasiklausysim kitą kartą. Arba kaip pensiją išeisim. Bet ta žinia. Krikštis šventąją dvasę. Joelio, trečias skyrius, pirma, antra eilutė. Ir tada kažkas Zecharijo ieškokį, 12 skyrius, 10 eilutė.
Tada išviesiu savo dvasę ant visos žmonijos. Jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus. Jūsų seni žmonės sapnus sapnuos. O jūsų jauni žmonės turės regėjimus, net ant vergų, vyrų ir moterų, tomis dienomis išviesiu savo dvasę.
Pirmi žodžiai.
Tada išviesiu savo dvasę.
Dvasios išleimas yra pabaigos ženklas. Pabaigos ženklas.
Ant Dovido namų ir Jeruzalės ištiesiu malonės ir maldavimo dvasę. Taip, kad žvelgdami tą, kurį jie perverė, raudos. Kaip raudama vienturčio vaiko ir silvartaus, kaip silvartaujama pirmagimio sūnaus.
Nu, va, prašau. Izaijo 32, 15, 18.
Bet tai iš aukštybių dvasė bus išlieta ant mūsų, tada dykuma pavirs sodais, o sodais suvešės kaip miškas. Tada dykumoje apsigyvens teisingumas, o teisumo sodas įsikurs. Teisumo poveikis bus taika, o teisingumo vaisius. Ramybė ir apsauga amžius perinti. Mano tauta taikos buveinėje gyvens, saugiuose namuose, ramiuose gyvenime.
Ir Izaijo 44 skyrius 3-5 eilutės.
Apipirsiu vandenį iš troškusią žemę, srovėmis sausumą palaistysiu, išliesiu savo dvasę ant tavo palikuonių ir savo palaiminimą ant tavųjų vaikų. Jie sužels kaip žolė, kaip gluosnių paupiuose.
Taigi, dvasios išleimas yra Dievo pažado įsipildymo ir kartu ir pabaigos ženklas. Dievas daugiau nieko nebeturi ką duoti, jis duoda savąją dvasę. Ir tos dvasios vienas iš esmingiausių ženklų – dykumą paverčia žalumą. Ne dykumą, kur Jonas Krikštijo paverčia žalę ar Saharos dykumą. Bet dykumas, kuriuose mes gyvenam, popiežius Pranciškus kalba apie dykumas, kuriuose mes gyvenam, didmešiuose, vargšų rajonai, žmonių susvetimėjimas, nepasitikėjimas tarpusavį, tai yra tos dykvietės, kuriuose nebėra nuoširdumo, nebėra tikrumo, yra vienišumas, yra susvetimėjimas. Mes sergam depresiją vienas iš ženklų, todėl kad nebėra susietumo vienas su kitu. Čia vieno žmogaus lyga iš tiesų yra, kada tu esi vienas. Dėl kokių priežasčių tu likai vienas, ar manai, kad tu esi vienas, ir taip toliau, čia yra kitos. Bet va, tas dykumas išlies savo dvasę. Galimas, toliau kitas egzegetas sako, čia jau į pabaigą einam. Galima perskaičius Evangeliją padėti atgal į lentyną, bet tuo istorija Dievo veikimo pasaulyje nenustoja veikus. Galima padėti į lentyną, bet kad dangus praplyšo, jisai ir tai, kas vyksta pro tą plyšį, nenustoja vykę. Ir arba aš tame sudalyvauju, arba ne, nes kaip atrodo praplyšęs dangus, esate matę tikriausiai ne kartą, važiuodami iš Krikinavos į Panevėžį ir atgal, kada yra debesis debesuota ir kur nors yra properša debesise ir toks pliūpsnis šviesos. Ir ten labai norėtųsi būti. Nes jeigu pakankamai arti gali pritraukti, tai atrodo, kad ten žaliausia žolė, ryškiausios spalvos, gaiviausias oras į tą vietą, kur tas pliūpsnis krenta. O aplinkui šešėliai, prietema, prieblanda, kažkoks nešvarumas, purvas. Nu, bet toj vietoj, va, kur tas spindulys susitelkia, atrodo, kad rojų žemėje, va, toje, arba kitas vaizdinys, miško pievelė, apšviesta saulės, ten žemogė žydė, raudonuoja ir skraido drugeliai, ir bembis gūli vadinasi. Tai va, matote, kas vyksta, kur krenta evangelijos spinduliai. Ir jeigu mes nepapuolam į tą šviesą, visa kita nėra šviesa. Visa kita nėra šviesa. Kai pranašo Jono pirmiausias darbas išlaisvinti žmonės iš jų tapatinimosi su nuodėme. Taigi atsivertimas sunkus ir varginantis savęs įvertinimo procesas. Aš labai gerai atsimenu kunigų susirinkimėm žinatilsi kanauniką Budriūną, kai jis pasiuto po pusantros valandos klausydamasis kalbėtojo, kuris šnekėjo, kad mum kunigam reikia atsiversti. Nu, atsiprašau, gerbiamasis, žinote, jis labai mandagus. Gerbiamasis, ką jūs čia mum kunigam sakote? Kur mes dar ten turim atsiversti? Mes niekur nenuvirtę. Nu ir tada gerbiamasis dar gerbiamesniam bandė atsakyti, kokią prasme turi tą atsivertimą. Bet galiausiai supratimas yra savęs įvertinimo procesas. Ar manyje kas nors turi keistis iš esmės? O jeigu aš nemanau, kad manyje kažkas turi keistis iš esmės, tai man ir nekyla klausimas, o kas tą esmė kaitą manyje gali padaryti. Pirmas atsakymas būtų aš pats. Tada pastangos, tada nesėkmė ir tada klausimas, ar yra alternatyva. Nes esmė kaitai pats savęs pakeisti, aš kažkodėl bandžiau, nesugebu. Ar yra kas nors kitas, kas gali tai, ko aš supratau, kad man labai reikia, tą padaryti. Ir tada atsiranda Jėzaus klausimas. Tai pirmas dalykas atsivertimo yra įvertinti, kad man to pasikeitimo, to perkeitimo reikia ir reikia padedant Dievui, nes aš pati to negaliu padaryti. Pasakyti ne įprastai praeičiai yra nemenkas iššūkis. O esmė kai ta reikš, kad teks prisimti naują pradžią. Nebandyti lipdyti ant to kažko, tai ten kažko, lygiai kaip architektai man yra čia keletą patarimų davę kitais klausimais. Nu, sako, klebonė, jūs galite kaip norite čia lipdyti, daužyti, taisyti, jūs nei dabar turite taip, kaip jums reikia, nei tada turėsite. O jeigu norite užtikrintai taip, kaip reikia, turite pradėti nuo pradžių. Tie visi lipdymai, pertvarkymai, pertaisimai ar dar kažkas, nu, tarsi priderins prie to, ko jūs norėtumėte. Bet jūs vis tiek po visų tų lėšų ir pastangų neturėsite taip, kaip jūs norite. O taip, kaip jūs norite, galime pradėti naują pradžią. Tai va ta nauja pradžia mūsų kartais gyvenimuose, mes užauginame vaikus, mes atliekame darbus, ir o kas toliau? Dabar belieka tik, žinai, laimingai numirti, su kuo mažiau skausmo. Bet numirti tai reiškia nueiti pas Dievą, o nueiti pas Dievą tai reiškia atsakyti į klausimą, o tu mano darbą dirbai ar ne? O tai kaip tai ne? Tai visą, ką aš gyvenau, ne tavo darbas? Nu, kai aš paklausiu keletą žmonių per išpažinti, o sakau, kada nors pagalvojate, o kokia galėtų būti Dievo valia jūsų gyvenime? Prie ko čia, sako, Dievo valia ir mano gyvenimas? Nu, sakau, šiaip čia pakankamai svarbus klausimas. Jeigu jis jums davė šitą gyvenimą, tai jis žino ir kam davė. O jūs žinote? Ne, sako, niekad neklausiau. O sakau, čia labai svarbus klausimas paklausti. Ir nueina žmogus prakaituodama, žinai, nuo klausyklos. O kaimynai stebėja visą tą situaciją, nes negi te melsis bažnyčioje yra ką stebi. Sako, tai ką tam žmogui pasakė, kad išėjo prakaito išmuštas? Tai Dievo laimė, kad aš neinu dažnai iš pažinties. Ir reikėtų man čia prieš kitus prakaituoti ir raudonuoti. O iš tiesų išėjo su klausimu, kuris tampa tuo ašmeniniu klausimu. Tuo klausimu, kur arba jis rimtas yra klausimas, arba aš nežinau, ko aš tam kioskė tada sėdžiu. Nes tam kioskė, žinokite, tai aš dažnai darmai sėdžiu. Nei aš ten girdžiu tą, ką reiktų girdėti Dievui, nei aš ten pasakau tą, ką reikėtų girdėti žmogui. Ten vyksta toks apsikeitimas švelnybėm ir nereikšmybėm. Bet kada susitinki ir būna išpažintis ašmeninė, aš labai dažnai pravirkstu. Aš toks bejėgis pasijuntu, tada jau čia suprantu, čia yra toks šventas momentas. Čia dabar taip yra tokia dykuma, čia yra taip viskas intimu, kad jau tu tada supranti, ką reiškia nuolankumas, nusižeminimas ir nepradedi aiškinti, kad aš esu mokslo daktaras ir aš jums čia dabar pasakysiu. Tada kažką pasakai, iš kur pasakai, bet supranti, kad tai tokių šventų momentų ne per daugiausiai būna, bet kadangi jų dar vis būna, tai aš dar vis tam kioskė sėdžiu su viltimi, kad verta. Verta išlaukti. Lygiai taip pat kaip ir mišių. Pastebėjot, mano gyvenime yra jų bent jau šituose kraštuose mažiau, nes, sekmadienis, aišku, savaime neišvengiama ten kitkos, bet čia va labai tikra. Ko aš nežinau, kaip aš veržiuosi ir jūs galite numanyti, kiek dalykų aš atsisakau, kad apsaugočiau trečiadienį, nes čia yra šventa. Čia visa kita, tai čia kvarbatkos, bet čia yra šventa. Lygiai taip pat kaip važiavimas į ligoninę. Niekas kitas taip neįvertina mišių, kaip tie žmonės ten. Nes jie daugiau jokio kito nei kultūrinio, nei religinio gyvenimo neturi. Tai ten supranti, kad ten yra šventa ir ten turi būti pirmumas ir nesiblaškyti kažkokiuose kitokiuose. Lygiai taip pat ir jūs tokius šventus momentus turite, kurie dar pasako, kad nesam visiškai degradavę, nesam visiškai paviršutiniai žmonės ir kartais užsiknisam kažkokiuose nereikšmingose detalėse, bet esmė karts nuo karto mums save apreiškia ir tada vėl mūsų gražinat. Bet tai nėra lengvi. Pasakyti neįprastai praeičiai nemenkas iššūkis. Šiandien Gedimino prospekte einu ir eina toks žmogelis su dredais, taip ir vadina dredas. Su kepurė, maksima maišas, drabužimi, barzda neaišku, kada ten skusta. Ir aišku, ten tie dredai yra kažkur, bet jie uždėti kepurė. Ir jis eina ir eina toks padruskis žmogus. Ir kas buvo su manimi, sako, mes tai pažįstam, jis čia jau kokie 10 metų vaikštų po Vilnių. Šiaip jis yra architektas. Ir pakankamai garsus architektas. Jis sako, vieną dieną išėjo iš namų. Prieš 10 metų. Ir eina, ir eina, ir eina. Bandė karitas jam duoti kažkokį tai gyvenimą. Sakė, man nereikia. Tai mes tave pamatinsim. Sakė, man nereikia. Kukuraitis buvo karito direktorius, atsimenat, jis bandė spręsti jo problemą. Bet sako, kad jo problema ne pinigai. Mum atrodo, kad jo problema yra skurdas. Jis jokio skurdo neturi. Jis visada turi pinigų. Ir kur buvo su manimi, sako, ta moteriška, sako, aš vieną dieną sugalvojau, nupirksiu aš jam kavos. Aš kavos nusipirksiu ir jam kavos nupirksiu ir mes kartu išgersim. Sako, ar galit palaikyti man kompaniją? Jis man duoda pinigus už mano kavą ir už savo kavą. Sako, taip, ne, aš čia jūs vaišinu. Ne, sako, aš dar moteris galiu pavaišinti. Ir tada supranti, kad ten yra kažkas. Kažką žmogus dabar eina ir eina, jis patekęs į tam tikrą dykumą ir jis bando kažką labai esminio atsakyti. Ir čia visa kita, kaip ir Jonui tie drabužiai ar kas nors kita, tas statusas nebesvarbu. Ir ne pinigai yra reikalas, ir ne namai. Kai pagalvojus, tikriausiai namus statė, tai viena iš priežasčių, kodėl jis mano, kad ne ta erdvė teikia kažką, tai ten saugumą. Bet va toks gyvas priminimas ir priekaištas, kad ir dabar padarykim gerą. Tai kad jam jokio gero nereikia. Nėra žemėje ne vieno iš mūsų, kas jam galėtų padaryti gero. Jam turi atsakyti į klausimą dangus. Jis turi kažkaip tai prieiti tą praplyšusią vietą danguje ir į tą pievelę žemogių ateiti. Kiek ilgai eis, be jis, man atrodo, žino, ką jis nori pasiekti. O visa kita yra, arba mes sutinkam jį lydėti ir patys suprasti tą klausimą ir tikslą, arba ne, nieko kito negalim padaryti. Tai čia man buvo šios dienos tokia malonė ir atradimas. Žiūrėkite, Jonas neatbaigia atsivertimo. Jis tik pradeda ir paruošia. Skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti, po manęs ateina galingesnis, jis krikštis jūs šventąją dvasę. Aš tai čia tik su vandeniu terliojus, tai kas įmanoma žmogui, bet ateina tas, kuris padarys tai, ką gali padaryti tik Dievas. Va šitoj vietoje ir mum reikia tam tikro supratimo nusižeminimo, kad yra mūsų gyvenime situacija kiekvieno besąlygiškai klausimas arba ligmuo mūsų būties, kur mes ir niekas kitas negali padaryti. Gali padaryti tik Dievas, jeigu mes jam leisime ir tą suprasime. Žiūrėkite, Jonas yra kelias. Ir gražiai egzegetai sako, įprastai kelią vertina tas, kuris keliauja. Tas, kuris keliauja, o savo blogas kelias čia buvo. Balos, duobės, lidu ir taip toliau, ir taip toliau. O čia kelią įvertina tie, kurie laukia atkeliaujančio. Taisykite viešpačio kelią, ištiesinkite jam takus, jeigu norite, kad jis kuo greičiau ateitų. Ir šitoj vietoj man prisimena popiežiaus vizitas, Jono Paulius vizitas ir tada popiežiaus vizitas Lenkijoje. Tai ką valstybė daro tuose maršrutuose, pirmas reikalas – keliai. Kad tik nesudaryti, tie mulkiam, kurie čia jo laukia, tai glupstva, žinai. Čia jie visokiais keliais gali eiti, bet kai atvažiuos, nu tai ne onoras bus, jeigu ten popiežius. Barškensis per visokias tai, tas kelio. Taip pat, jeigu mes laukiame ateinančio, tai neateinantis pasirūpina keliu, o mes pasirūpinam keliu, kad jis kuo greičiau ir kuo lengviau ateitų. Ir tada paaiškėja esminė teologinė, tokia antropologinė nuostata, kad ne Dievas kažkur susitrūkdė ir iki mūsų netėjo. Jis viską padarė, ką jau gali padaryti, kad apreikštų savo širdį ir savo meilę ir savo mintį žmonėms. Jis praplėšė dangų ir nusileido. Dabar, kad ta malonė nevyksta mūsų gyvenime, yra kažkas kaltė arba kažkas klaida iš mūsų pusės, mes kažkur grybaujam. Grybauti yra gerai, bet va šitoj prasmei mes. Ir tada reikia pakeisti mąstymą, tada reikia atsivertimo krikšto, tada reikia įsižadėti nuodėmės. Ir žinote, kokia yra nuodėmės tokia viena iš savybių. Ji teikia apgaulingą saugumą, mes tą girdėjome. Ir kitas dalykas, mes nebegyvename ant ašmenų. Nėra lengva gyventi ant ašmenų, nėra lengva gyventi nuogiems, tai mes apsirengdami arba toldami nuo dykumos, mes papuolam į šiukšlynus, mes apsidengiam netikrumu, mes tampam patys sau ir vieni kitiem netikri, ir tada tas susitikimas su spinduliu, su žinia, nu jis sunkiai manomas, nes mes esam savo pačių didžiausi priešai, va šitoj vietoj. Va šitoj gerosios naujienos priėmime, mes patys galime tapti savo pačių didžiausi priešai. Nebijoti tiesos ašmenų. Ir vienas iš tiesos ašmenų yra aš lankau sergančius žmonės. Ir anksčiau nedrįsdavau to klausti, o dabar paklausiu. Dabar jau išdrįstu, nes supratau, kad, nu, tam tikrom žaizdom be skalperio neapsėsi. Aš klausiu žmonių, ar jie bijo mirti. Ir priklausomai nuo to, kaip jie sureaguoja šitą klausimą, kai kokį duoda atsakymą, aš tiksliai žinau, kokia yra dvasinė būklė. Bijo Dievo, bijo gyvenimo, visko bijo, yra neišgirdęs žmogus Evangelijos, jis nieko neišmano, nežino apie tikėjimą, arba jo tikėjimas yra kažkokia parodija. Ne tai buvo skelta, ne tai buvo mokyta, jis nežino, nes pamatinė baimė yra mirties baimė. Ir tada, jeigu aš manau, kad nieko daugiau nėra svarbesnio ir vertingesnio už tai, ką aš turiu, aš mokėsiu bet kokią kainą, net jeigu ta kaina bus nenuoširdė ir netikra, ir ne pagal mano galimybės ir taip toliau. Nu, ėjimas tiesiog į dar didesnį kažkokį tai melą. Bet išdrįsti būti tiesoje, vaikščioti ant ašmenų, aš manau, tas dredinis žmogus išdryso. Ir bus dienų, o galėjo ir buvo mano gyvenime, aš jam pavydėsiu. Nes jis jau žino, ko turi ieškoti ir ko turi laukti. Ir aš manau, kad jisai tai mirti nebijo. Jam mirtis būtų atsakymas, greitesnis atsakymas už tą, kurį jis dar mėgina surasti eidamas. Tai vat, šventų rašto studijos buvimas čia, atrodo, mes šnekam apie tuos pačius dalykus, ir tas advento laikotarpis, laukimo pasiruošimo laikotarpis, nu jis ne apie stalą, ne apie eglutę. Jis apie tai, kad kalėdose mes švenčiame, jog praplyšo dangos. Ir į mūsų rūką, į mūsų miglą gyvenimo nusileido spindulys. Bet iki jo reikia kažkaip tai ateiti, išdrįsti, nes matote, tame spindulyje irgi labai suspindėsime. Migloj ir prietemoj lengva pasislėpti savo kažkokius taidai, bet kai tu esi po lempa, nu, tai tada tu esi, kas tu esi. O Evangelijoje šiandien girdėjome, kad Dievui tiek ir užtenka mūsų nuogumo, tų septynių žuvų, to mūsų menkumo, jisai nesitikė, praplėšęs dangų atrasti herojus, dvasinius herojus, dvasinius milžinus, ten visokius kitokius. Ne, jis tikisi ir praplėšė tą dangų, kad atrastų mus mūsų menkume, mūsų baimėse, mūsų netikrume, ir kad mes nebijotumėm va tokie, va taip, va, atsistoti jo šviesoje. Ir ta šviesa iš pradžio atrodo, kad dar labiau apnuogins mūsų menkumą, o iš tiesų parodys mūsų spindesi. Tuo, ko Dievas nori mus apdovanoti, kas pranoksta mūsų lūkesčius, o kad tuo patikėtume, reikia pakeisti mąstymą. Reikia pradėti mąstyti kaip Dievas, ne kaip žmogus. O kad galėtume mąstyti kaip Dievas, ne kaip žmogus, reikia pažinti, kaip masto žmogumi tapęs Dievas, Jėzus. Reikia pažinti Jėzų, pažinti jo mokymą. Ir to mokymo savotiškas, sakiau, aštrumą, nedviprasmiškumą, tikrumą. Ateinantį trečiadienį, Jono Evangelijos pirmas skyrius 6-8, 19-28. Tai antro advento sekmadienį galėtume klausti, ką Dieve savo gyvenime galėčiau padaryti, kad priimčiau tavo šviesą. O iš kitos pusės klauskime, duok drąsos padaryti tai, ką turiu padaryti, kad priimčiau tavo šviesą. Duok pažinimo, duok žinojimo dvasę, nes jeigu nežinosiu, jeigu netikėsiu, neišdrysiu tam tikriem gyvenimo galbūt pokyčiam, santykių pokyčiam, prioritetų pokyčiam. Nes vėlgi labai gražiai girdime, jeigu bandysiu lipdyti ant to, kas nėra jo valios vykdymas mano gyvenime, niekada nebuvo, klausimas, ar aš dalipdysiu kažką ten. Reikia to esmė kaitos, o tam reikia ir drąsos. O šiaip tai žinome, kad evoliucijoje kokybinis šuolis įvyksta kada? Ištikus krizei įvyksta kokybinis šuolis. Mes dažniausiai sakome, krizės metu einama žemyn, bet tikrovėje ne. Labai daug dažnesnių atvejų negu žemyn įvyksta kokybinis šuolis aukštyn. Ir vat jeigu norime pasikeitimo savo gyvenime, tai turime išdrįsti išgyventi krizę. O išgyventi krizę tai reiškia iškeliauti į dykumą, kur tai, kas anksčiau teikė malonumą, saugumą, tikrumą ar ką nors kitą, nebekalba. Ir aš turiu išbūti kažkokį tai laiką tamsoje, išlaukti, išsigryninti tuos savo tikslus ir motyvus, kad galiausiai atpažinčiau tiesą. O kiek ilgai ir kokia tai krizė, mes nežinom, va tas dredinis žmogus sako 10 metų. Ir jį apie, jis eina ir eina ir eina. Bet jis neina, kad va, surasti, kas ten jam ką nors duotų, arba kaip nors kitaip, jis kažko kito eina. Tai va, tos krizės, kurios gali mus ištikti, jos, aišku, gazdinantis dalykas yra, bet ten gali būti, nu, kaip tos operacijos, kur jeigu be skalperio neapsėsi, tai gali ten dangstyti, pudruoti ir visa kita, bet jeigu reikia prapjauti ir kažką ten išimti arba padaryti, tai reikia tam pasiryšti. Tai ryškimės ir adventas yra tas laikas, kada pagalvoti, aš sakyčiau, kur mano gyvenime yra ta properša. Paaiškoti, kur yra, kur aš manau, kad aš nu ten atsigaučiau, nu ten tai jau būtų viskas gerai, ten tai jau būtų tikrieji namai. Kas tai yra? Tie tikslai, kuriuos įsikeliam, arba ta tikrovė, kurią nusimatom, vo tada tai, kai aš jau baigsiu tą dalyką, ateis va tas ir tas laikas. Sulauksiu pavasario, vadinasi, dar kažką tai ten. Vo tada tai jau bus, bet mes žinome, kad jau iš turėtum nemažiai esam, kad labai dažnai tie mūsų va tie tikslai, apie kuriuos, sako, reikia įsikelti ir jų siekti, kad jie iš tiesų yra bėgimas paskui vaivorykštį. Nes iš tiesų ten, kur vaivorykštė atsitrenkia į žemę, nu ten ir spalvų, ir šviesos, ir nu ten labai norėtųsi va ten, tam taške būti gyventi. Nu, bet nubėgtų į jį. Tai kažkur tai praplyšo dangus ir tikrai atsitrenkia į žemę ir nepabėgs nuo mūsų, bet reikia ištiesinti kelią, ištaisyti takus, taigi mūsų laukia kelininkų darbas advente. Viešpatie Dieve, tavo žodis šviesa mūsų takui ir kelias kartu, tegu veda į pažinimą, į tiesą, duoda drąsos, nebijoti, keisti mūsų mąstymą ir tame mąstyme atpažinti, ką tu mastai, kaip tu mastai, ir tame mąstyme atpažinti tavo mąstyme, kaip tu mus myli ir ko mums trokšti, to, kas pranoksta mūsų troškimus, bet pranoksta ir kartu atliepia per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Pabendėjau tėvas nuo šventosios dvasios.